Tämä on Ikkunastudion jakso numero 35, jossa keskustellaan Igloo-konferenssista, jonka eräät suomalaiset sankarit hienosti järjestivät tuossa tammikuulla, ja sen lisäksi poraudutaan vähän siihen, että mitä Azuressa oikeastaan tänä päivänä tapahtuu. Minä olen Jouni Heikkinen studiossa kanssa, nyt on tuttuun tapaan Sakke Nahi, moro.
Moro, mitä sälli?
No eihän ihmeempiä. Uusi vuosi on käynnistynyt ja aika niin kuin jännittävissä merkeissä on ollut hyvä community-pöhinä tässä niin kuin tammikuulla pitkälti. Kiitos sinun ja parin muun sankarin, jotka tulevat tänne tänään haastateltavaksi. Entä itse?
Joo, Igloo-konfi oli kyllä, siitä jäi kyllä hyvä fiilis, että tuossa puhutaan siitä lisääkin. Ei mitään, hyvältä näyttää toi alkaa vuosi sekä pilven että nyt on ollut paljon Satya on ollut vähän mediasta esillä, Jenkeissä on kaiken maailman immigraatiojuttuja ja Trump tekee mainoksia, kuinka hänen presidenttiys on uhan alla ja muuta vastaavaa. Että tuossa kun sanoit, että jännittäviä aikoja, niin viittasit varmaan ihan tämmöiseen globaaliin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen jännitteeseen.
No ei siitä mihinkään pääse, että sehän tässä nyt on ollut huulilla viime aikoina. Mutta minkäs teet? Huulet sikseen ja murhoitetaan kaikki tämmöiset maalliset murheet ja siirrytään puhumaan siitä pilvestä, eli keskitytään Igloo-konfiin.
Huuliin siis.
Huuliin siis. Ja lähettäkää meille palautetta tuttuja kanavia pitkin.
Kanavat.
Ikkunastudiossa puhutaan tänään konferenssien järjestämisestä ja Azuren nykytilasta. Suomessa nimittäin oli tuossa tammikuun puolivälin kieppeillä tämmöinen tapahtuma kuin Igloo-konfi, joka oli tietyllä tavalla ensimmäinen lajiaan. Sen organizer-porukasta löytyi hieman tuttuja naamoja. Meillä on täällä studiossa tänään Sakke, joka ei ehkä kaipaa hirveästi lisää esittelyä tässä kohtaa.
Moro!
Niinpä niin. Ja sitten meillä on Teemu Tapanila, joka oli jo meillä Bildi-jaksossa esittelyssä muuttanut takaisin Suomeen, MVP. Ja sitten meillä on Karl Ots, eli Kalle, joka oli pitkään Microsoftilla kaupallisissa tehtävissä, mutta nyt siirtynyt tekemään oikeita töitä. Tervetuloa, Kalle.
Moro, moi.
Loistavaa. Hei, jätkät, teitte aikamoisen, voisin sanoa urotyön, kun teitte tämmöisen niin kuin kansainvälisen tason live-striimatun konferenssin Suomeen. Meillä oli kaksi päivää Fluxissa tiukkaa Azure-sisältöä. Kertokaa pikkasen, mikä juttu tämä Igloo-konfi oli?
Joo, eli tämähän on osa meidän Finland Azure User Groupia. Nämä kaikki linkit niin tulee show notesiin sitten Ikkunastudion saitille, mutta osa FAUKin toimintaa. Ja nyt tästä lähtien joka tammikuun vuosittain, tämä on nyt jo perinne, niin tullaan pitämään tämmöinen Igloo-konf-tapahtuma. Ja lyhyesti tarkoituksena on vaan, että kun Microsoft lopetti Tech Daysi, toiko se 2013, kun oli viimeinen Tech Daysi, ja siellä varmaan edellisen kerran on nähty enemmän tämmöistä kansainvälistä puhujaa, niin pyritään saamaan kansainvälisiä puhujia ja nostaa vähän Suomen maailmankartalla ja samaan aikaan tuomaan vähän mielikuvaa meille suomalaisille, että miten ulkomailla, Intiassa, Jenkeissä, Euroopassa tehdään näitä pilviprojekteja.
Ei, heti tässä kohtaa täytyy sanoa se, että Suomessahan on järjestetty niin Tech Daysin jälkeenkin erinäisiä IT-tapahtumia. Igloo-konfi erotti mun mielestä se, että siis sehän oli kävijöille ilmainen tapahtuma. Niin mistä niin raha tähän tulee tai mikä tämä niin story tässä on?
Joo, ilman muuta raha tulee communityltä, eli totta kai me oltiin Fluxissa, se on Microsoftin tila ja Microsoftin sponssasi sitä muutenkin, ja selleksi meillä oli muutama muu sponsori, ja tosi paljon kiitos sponsoreille, siellä oli Solita ja Sulava messissä, ja sitten tietysti Kombotsure omana entiteettinä ja näin, ja jatketaan tällä sponsoritoiminnalla, että nyt onhan tuossa, mitä siellä oli, 50 henkilöä ja live-striimaus ja tälleen, että onhan toi pudu on silleen hankala juttu, että nyt mietitään jo ensi vuotta, että miten me saadaan se järjestettyä, että se onnistuu yhtä hyvin ja pidetäänkö me kävijämäärä samana vai kasvataan, koska mielenkiintoahan oli.
No okei, okay. Siis antakaa niin kuin jonkunnäköistä ajatusta, siis 150 ihmistä, yksi träkki, niin kuin mistä puhujat tuli, mikä tämä tarina on?
Joo, meillähän oli 10 puhujaa, ja eli tarkoittaa, että meillä oli 10 sessiota ja 2 huippupaneelia siihen loppuun. Meillä oli puhujia UK:sta, Ruotsista, Belgiasta, sitten yksi Azure Principal Program Manageri tuolta Seattlesta. Mistäs muualta?
Intiasta.
Kuravana.
Lontoosta.
Laskutaan Intiaksi.
Se on lähes sama asia.
UK, Intian alusmaa. Mitä hemmettiä, miten päin historia menee?
Tata omistaa Land Roverin, joten.
Ah.
Hämmentäviä faktoja aina tipahtelee esiin tässä hommassa. No hyvä, hei, siis mikä oli bugi? Eli kansainvälinen puhujakuoro, suomalaisiakin oli joitain ihmisiä esillä, vaiko?
Joo, meillä oli tämmöinen lista kriteeristöä. Me halutaan ihmisiä, jotka on joko tuotepäälliköitä Microsoft Azure tiimissä Korpissa, taikka Azure MVP:tä tai entisiä jompia kumpia sellaisia. Ja meillä oli kaksi suomalaista nykyistä Azure MVP:tä puhumassa, kanssapuhujat Teemu ja Sakke tässä näin. Ja ainoa tämmöinen outlieri oli ehkä sitten Martin Balliau, joka on sekä entinen Azure MVP että entinen tuoteryhmäläinen.
Joo, ja siinä on semmoinen hauska tarina, että silloin kun me kutsuttiin Martin Balliau puhumaan, niin se oli vielä Microsoftilla töissä.
Hänen sallittiin tulevan tänne, vaikka lähtikin menemään firmasta.
Kyllä, se sen verran vielä niin kontribuoi tähän asian niin kuin parantamiseen, että me näemme, että hän vielä niin kuin täyttää kriteeristön juuri ja juuri.
Tosi budjetti paukkuu yli, kun Microsoft ei enää maksanut hänen lentoja. Että.
Mahtavaa. Siis ei mutta oikeasti tosi hienoa, että jätkät sai näin kovan kaartin tänne, ja mun mielestä se on niin kuin hauskaa, että Fluxissa tapahtuu ton tyyppisiä juttuja. Väkisin tulee tietysti mieleen, että todella, siis tuolla jengillähän saisi niin kuin paljon isommatkin salit täyteen. Miksi te tavallaan jätitte sen noin pieneen?
Kiitos kritiikistä. Otamme tämän huomioon seuraavia kenkereitä miettiessämme.
Voito on varmaan kritiikiksi. Suomalainen itsetunto ja silleen.
Kaikki palaute on kritiikkiä.
Hyvä.
Että jos kaikki on turpa kiinni, niin sitten on hyvin. Toi ei kyllä, joo, vedettiin pienellä. Kyllähän tämä niin kuin me ruvettiin viime vuonna, odotas vähän Teemu, sä tämän idean ländäsit.
Syyskuun.
Sä ländäsit tämän jo huhtikuussa, koska mä huhtikuussa lähetin ekoja budjettilaskelmia Microsoftille, että hei, että jos tämän verran jeesaisitte, niin tämä voisi onnistua. Ja toi nyt sitten tietysti syyskuussa oikeasti Teemu ja Karli vähän tuon Cloudburstin kautta aloitti ettiin puhujia, että se on niin ykkösjuttu, että saadaanko, onko kansainväliset puhujat kiinnostuneet ja tulee Suomeen. Ja toi oikeastaan finalisointi tapahtui vasta tammikuussa ihan niin kuin viimeisten puhujien kohdalta.
Cloudburst ei varmaan ole kauhean niin kuin tuttu.
Ei, mun mielestä Teemu voisi sukeltaa sinne pian, jos mä vedän tämän storin nippuun, että toi et oikeastaan ennen kuin meillä oli tämä puhujakaartia, nähtiin, että mikä on ulkomaalaisten porukoiden kiinnostus Suomeen, niin kuin meidän asureskeneen ja yleensäkin tähän meidän kulttuuriin ja muuta, niin emme uskaltu lähteä ampua hirveästi ylitte, varsinkin kun me haluttiin, että tämä on ilmainen. Ja toi nyt ensi vuonna varmaan meidän odotustaso on jo erilainen ja toivottavasti saadaan siitä sitten mukavampi setti. Se, että halutaanko me, että tämä on 1000 ihmisen juttu, niin ei välttämättä ollenkaan. Meillä oli kuitenkin live-streamista hyvää pöhinä ja Karli varmaan kertoo siitä myöhemmin lisää.
Joo, ja mä voisin jatkaa tuosta Cloudburst. Eli Cloudburst on samanlainen tapahtuma Ruotsissa, ollut jo 6 kertaa. Eli 2 päivää Microsoftin Ruotsin toimistolla Akallassa. Ja ideana aina ollut se, että siellä on Azure MVP:tä pitkin Eurooppaa. Sitten yritetään Jenkeistä saada pari tyyppiä. Sitten joku Microsoftin myös niin tästä tuoteryhmästä ja puhumaan. Ja tavallaan sellaisen saman konseptin vedetty monta vuotta putkeen. Ja siitä on sinänsä hauskaa, että vuonna 2012 itse asiassa niin puhujen tällaisessa niin kinkereelläisen jatkoilla niin keskusteltiin. Ja mä olin silleen, että hei, Suomessa pitäisi olla jotain mahtavaa. Sitten nämä jätkät olivat, että hei, Suomihan on loistava paikka, että se on kylmä ja pimeä. Että aivan, tämä on tämä nyt meidän myyntilause sitten joskus. Sitten me keksitte, että Igloo.conf on sitten sen jälkeen sen nimi. Tämä liittyy siis siihen legendaan, että Suomessa on jääkarhut vaeltelee pitkin katuja ja kaikkea. Niin onhan mennyt Igluikin sitten sen jälkeen paljon. Et siinä nyt hetken aikaa sitten hauduteltiin tätä ideaa sitten sen jälkeen, että päästiin tähän konfan järjestämiseen itsessänsä. Sitten todellakin meidän puhujien hankinta niin meni vähän myöhäiseksi. Ja siinä on semmoinen hauska, että meillä olisi niin kuin, itse asiassa niin kuin melkein kaikki oli silleen, että me kutsuttiin, olisi, että ehdottomasti pari oli silleen niin kuin suurin piirtein, että hei, mun lapsi syntyy uusi tai jotain tällaista, että nyt tänä vuonna en pääse, mutta hei ensi vuonna, mitä se olisi, järjestättekö sitä? Se, mikä tässä on niin kuin ihan mielenkiintoista, että meillä aika ole kohti niin kuin ensi vuoden puhujakaartikin on niin kuin kasassa tässä vaiheessa ja tapahtumasta on kumminkin vasta niin kuin kuukauden verran.
Kyllä. Tapahtuma oli kyllä jo siinä kohtaa, kun julkistettiin ensimmäiset puhujat, noin puolet niistä, huikea menestys. Esimerkiksi Scott Klein, eli SQL Scott Twitterissä, kysyi heti sen jälkeen, kun julkistettiin ensimmäiset nimet, että miksi minä en kuullut tästä konferenssista yhtään mitään.
Joo, ja me todella hankittiin kaikki puhujat sille, me vaan kutsuttiin ne suoraan, meillä ei ollut mitään julkista hakua, mikä näin jälkikäteen olisi ollut ihan hauskaa katsoa, että ketä meillä olisi tullutkin. Ja se kanssa, mikä huomattiin, niin kun kysyntä sitten sen jälkeen, kun tämä alkoi lähestyä, näkyy, ketä kaikkea tulee, niin kaikki oli silleen, että hei, miksi mua ei kutsuttu, mikä on sinänsä niin kuin ihan mahtavaa, kun sä oot järjestämässä Suomessa konfaa, ja sä oot silleen, että hei, tammikuu, kylmä, pimeä Suomi, yleisö, joka ei hymyile eikä muutenkaan kerro mitään palautetta, tervetuloa, ja jengi on se, että mä oon aina halunnut Suomea, sä oot se, että mahtavaa. Yllätti ihan täysin tämä niin kuin ihmisten reaktiot kyllä niin kuin tähän näin.
Mites osallistujat, tuliko porukka niin kuin vain Suomesta vai oliko KV-osanottoa? Oliko jopa Kehä Kolmosen ulkopuolisia?
Joo, meillähän oli paikan päällä tuolla Fluxissa se noin 150 henkeä molempina päivinä. Ja, yllättää myös tällaista, että tuli suomenkielistä jengiä esimerkiksi Virosta molempina aamuna ensimmäisellä laivalla paikan päälle. Ja tuli myöskin ympäri Suomea, että siellä oli Vaasan takaa myöskin, eli käsittääkseni juuri Kehä Kolmosen ulkopuolella. Siellä oli itse asiassa Livestreamin puolella oli myös aika paljon osallistuja, totta kai Suomesta aika paljon, mutta yhteensä 29 eri maata. Siellä oli Uutta-Seelantia ja Dominikaanista tasavaltaa ja muita tällaisia erikoisempia maita.
Azure hotspotit
selkeästi.
Dominikaanisen tasavallan datacenteri. Ei ole vielä julkistettu.
Se on ihan näillä näppäimillä varmaan tulossa.
Toisaalta ei ole liiemmin paikallisia tapahtumia, että varmaan ihan kiva katsoa livestreameja. Mm.
Juuri näin. Ja se Uus-Seelanti ja Australian livestreamiseuranta tosiaan yllätti, että sieltä 11 tunnin aikaerolla sitten seurattiin meidän puheita. Meillä oli tosiaan yhteensä melkein molemmat päivät, jos laskee yhteen, niin vajaa 30 eri maata, mistä tuli jengiä. Aika paljon näiden puhujien maista sitten oli nämä top 5 maata, että siellä oli tosiaan sitä UK:ta, Intiaa, Belgiaa, Jenkkejä ja näin päin pois. Mutta 1000 ihmistä meni rikki, jos lasketaan nämä livestreamia paikalla olleet osallistujat. Ja keskimääräinen katselukerran aika oli 45 minuuttia, mikä oli se yhden session pituus.
Ei, 1000 ihmistä 45 minuuttia. Sehän on ihan hirveä.
Miettikää, kuinka paljon työaikaa te olette niin kuin haaskannut maailmasta tällä.
Toivottavasti me ollaan saatu jotain tuottavuuttakin sen kanssa aikaisemmin.
Innovoimalla todellakin.
Mahtava setti. Hei, siis oikeasti 1000 niin kuin katsoja ja 45 minuuttia, niin se on varsin hyvä luku mun mielestä todellakin. Ja siis kun ottaa huomioon, että ensimmäinen kerta, ja ette edes Suomen tasolla vetänyt mitään massiivista markkinointia, koska suoraan sanottuna ei sitä nyt meinannut huomata mistään muuta kuin Ikkunastudiosta, että se oli olemassa. Oliko se vähän ilkeästi sanottu?
Ei me tarvita muuta kuin Ikkunastudio, Jouni, hei.
Ei, ihan siis totta.
Tämä on niin mainstream.
Massamedia. Hyvä. Niinhän presidentinvaalitkin voitetaan massamedian käytöllä, että näin se menee. Mahtavaa. Mä voisin kuvitella, että Suomessa varmaan aika monella on sellaisia ajatuksia, että olisi siistiä järjestää jotain tapahtumia, mutta niin kun tämä tuntuu varmaan aika suureelliselta, että kun välillä niin kun peruskäyttäjäkerhotapaamisen järkkääminenkin on niin kun hankalaa, niin antakaa pikkasen jotain indikaatiota, että paljon teillä niin kun paloo aikaa tai resursseja tai niin kun rahaa tähän.
Ennen kuin mun mielestä lähdetään siihen, niin tapahtumien järjestäminen on yllättävän helppoa siinä mielessä, että kyllä Suomessa kuitenkin on sitten sitä kommunitiota, jota kiinnostaa, mutta ehkä mä siinä miettisin, että olisi se aika hyvä suunnitelma, että kun siihen lähtee. Ja siinä kohtaa mä lähtisin ekana miettimään sen pudun. Ja jotta se saatte pudun aikaiseksi, on sitten mikä tahansa tapahtuma, kun se tuleekaan sponssaa, niin teillä pitää olla joku raami sille, joku ohjelma miettynä, hei, että niin kuin meilläkin oli suunnitelma, että hei, nämä henkilöt tulee puhua ja tässä on tämä teema ja tässä tehdään tämmöinen ja tälleen tämä vähän markkinoidaan. Ja sitä kautta saatiin sitten pudun. Ja sitten kun pudu oli lyöty lukkoon, niin sitten me ruvettiin hakemaan niitä puhujia. Ja sitten kun ne tuli, niin sitten tuli web-sivu tulos. Ja toi, nyt sitten, jos miettii tätä työaikaa, niin no, Karli käytti mun mielestä, kyllähän tässä on semmoista, kun ulkomailta kun tulee puhuja, niin onhan siinä nyt niin kuin lentojen puukkaukset, majoitusten puukkaukset ja Serbia, Aleksanderi tartti, mitä visaa sekin.
Joo, viisumikutsut pitää kirjoittaa näistä EU-maiden ulkopuolelta tuleville, että sekin on tämmöistä ihan hyvä tietää, kun järjestää tapahtumia.
Kyllä. Mutta kun viittaat kovasti siihen budjettipuoleen, niin minkä suuruusluokkaa niin tällaisen tapahtuman järjestäminen on? Paljonko minun pitää niin kuin kuvitella kaapivani jostain lähipiirin firmoilta rahaa, jos taulukaupoilla, jos mä meinaan järjestää tämmöisen tapahtuman?
No, jos tämmöisen tapahtuman meinaa järjestää, ja tässä nyt ehkä ne pointit on live streamingi noin 100 henkilöä per päivä per lounas, että siinä on toki vaihtuvuutta niissä kävijöissä, ja toi 10 puhuja, joista suuri osa tulee aika läheltä, niin semmoinen 15 kiloa on aika hyvä indikaatio pudusta.
Ei mitenkään ihan järkyttävän kallista.
No ei, mutta tossa, silloin tossa sisäinen aika on ilmasta.
Joo, ja tuossa te ette kyllä maksanut businessluokan lentolippuja Redmondista tänne.
Ei. Ei, Microsoftilla on silleen, että kun meillä on tullut Microsoft-tyyppi, niin Microsoftin tyypit lentää ihan itse. Eli Microsoft sponssaa siis sitä varten, että jos saatte Product Groupin tyypin tulemaan, niin ne lentää ihan itse ja ne hoitaa kaikki omat kulunsa. Että, se oli kaikista helpoin kaveri, että sen sihteeri suurin piirtein soittaa sulle kysyä, että onko hyvä näin.
Joo. Hyväksymme.
Nippanappa siedätte moisen. No, mutta hei, siis toihan on mahtavaa. Onko teidän niin kuin fiilis se, että sen kun järjestämään tapahtumia vaan, vai niin kuin mikä olo jäi tästä? Jaksatte vielä ensi vuoden vääntää? Pojat?
Kyllä todellakin. Mun mielestä niin kuin ensi vuodesta tulee vielä paljon, niin kuin, se on tavallaan jo helpompi. Tämä kun on nyt jo tavaksi muodostunut ja tiedetään kaikki rutiinilla menee, niin se on paljon helpompi järjestää. Ja sitten kanssa on helpompi myydä firmoille ja kaikille sponsoreille näyttää, että hei, näin me ollaan tehty. Eka kerran, kun sä oot silleen, että hei, meillä tulee 10 tyyppiä puhua tänne, kaikki on silleen, siis eihän nämä ikinä käynyt Suomessa, ei nämä ole tulos Suomeen. Sitten että on ne tulossa, että ne tulee. Niin tavallaan se oli ennen paljon vaikeampi myydä, nyt se on silleen, että no ehdottomasti ne tulee, tulihan ne viime vuonnakin. Et, sen takia mä näen, että ensi vuosi on jopa itse asiassa helpompi järjestää. Tietenkin, jos mä otan kasvattaa 5000 ihmiseen tai 1000 ihmiseen, niin saattaa olla vähän vaikeampaa.
Jossain vaiheessa se tilakustannus rupeaa tulemaan oikeasti ongelmaksi. Suomessa tila on aika kallista. Tai
niin ruoka on hemmetin kallista. Jos on 1000 henkilöä ja niille haluaa lounaan, niin sitä ei vedetäkään enää ihan niin kuin tuosta jäätelökassasta.
Siitä vaan messukeskukseen juomaan ne 5 euron kahvikuppeja.
Kaikki tuo omat evät.
Karli on avannut suuta tuossa pari kertaa.
Mä oon tässä maiskutellut jo. Tosiaan ehkä seuraava kerta on se siinä mielessä helpompi, että tietää, mikä on tämmöisen kansainvälisen puhujakaartin mukaansaamisen prosessi. Mutta jos katsoo, Teemukin mainitsi tuossa, että meillä on jengi, joka ihan ensimmäistä kertaa tulee Suomeen puhua, mutta samalla tämä on myös jengi, että vähän koitin tuossa statsia kaivalla näistä puhujista, niin meidän 10 puhujasta enemmistö on ollut puhumassa joko Tekkerissä tai Ignitedissa tai vastaavan kokoisessa tapahtumassa. Enemmistö ei ollut käynyt Suomessa myöskään ikinä. Ja nyt ollaan toivottavasti korjattu myöskin tätä. Se, että meillä on nämä videot tuo Channel 9issa ja sieltä kun katsoo niiden meidän sessioiden puhujalaatikosta tai puhujaprofiilista, että missä muualla ne on ollut, tai mitä seuraavaa videoa tässä suositellaan, niin siinä kun tulee Azure Confi ja Tekkeri ja vastaavaa, niin se kyllä kertoo siitä, että nyt me ollaan oikeasti todistettu se, mitä me ollaan lähdetty hakemaan. Ja mä väitän, että just tämä sponsorien saaminen ja uskottavuuden saaminen on ihan eri taso ensi vuonna.
Sekin varmasti helpottaa, että joka vuosi niin kun Azure on enemmän ja enemmän bisnestä suomalaisille firmoille, että niin kun Azure-teema on varmaan vetävämpi vuosi vuodelta.
Todellakin.
Hei, loistavaa. Mutta se nyt konferenssilogistiikasta ruvetaan puhumaan niinku oikeita sisältöasioita. Tosi hauskaa, että järjestitte sen, mutta loppujen lopuksi ihmiset kuitenkin niinku, ne katsoi konferenssia ja ne tuli paikan päälle sen takia, että ne halusi oppia jotain. Mitä ne oppi siellä? Mistä tuossa Igloo-konfissa puhuttiin?
Jes, eli meillähän vielä palatakseen, miten me saatiin tämä agenda aikaiseksi. Eli me kutsuttiin nimet, me kutsuttiin sellaiset henkilöt, jotka me ollaan nähty puhuvan. Me tiedetään, että ne on hyviä live-puhuja. Me tiedetään, että näiden sessiot on nautinnollisia. Ja samalla, kun meillä oli tämä kriteeristö tästä MVP tai tuoteryhmässä päätöksiä tekevä ihminen, niin samalla me tiedettiin, että siellä saadaan myös se tekninen taso riittävällä tasolla. Ja me ei todellakaan petytty. Meillä oli ihan sosiaalisen median sentimenttianalyysistä machine learningillä, service fabricin syvyyksiin, meillä oli PowerShellia, meillä oli best practicea, meillä oli tuoteryhmän esittely, miten valitsen tietyn tuotteen messaging stackista.
Industrial IoT:ta.
Meillä oli industrial IoT:ta, meillä oli...
Security-työ oli.
Erilaista securityä.
Serverlessia löytyi.
Ja ei-serverlessiä.
Ja anti-serverlessiä löytyy. Kyllä. Myös, mikä on kiva, että siellä kaikki asiantuntijat ei ollut ihan samaa mieltä, tai oli samaa mieltä niin kuin isoista mittakaavoista, mutta tämmöistä pienistä asioista, varsinkin paneeleissa, mitä me ei videokuvattu, koska näin toivottiin, että ei kuvata, että on vähän vapaampaa se puhuminen. Eli ensi kerralla kaikki kuulijat, tervetuloa paikan päälle, niissä paneeleissa tuli tämmöisiä keskusteluita, missä sitten nousi asioita, mitä jengi halunnut tavallaan julkiseen levitykseen tuoda.
Ja sekin mikä kannattaa huomioida, että meidän puhujat tulee todella erilaisista taustoista. Ja me oltiin ihan tarkoitus ja valittu semmoisia puhujiakin haettu, jotka niinku tavallaan ei ole niinku samasta muotista. Osa tekee paljon startuppien kanssa, osa tekee taas isojen firmojen kanssa. Osat rakentaa sellaisia, että hei mä teen vähän integraatio, toiset rakentaa taas tuotteita, millä niinku palvellaan 20-100 miljoonaa käyttäjää per päivä. Niin tavallaan ne on niinku ihan todella erilaisia. Sen takia niiden mielipiteet myös oli niinku tavallaan silleen niin kuin erilaisia, että ne ei ollut mitään silleen, että hei, tämä on se juttu, miten me aina tehdään, vaan se oli suurin piirtein, mä oon tätä mieltä. Sitten toinen asia, mutta mä oon tätä mieltä. Sitten päästiin todella hyvin keskustelemaan. Joka niin kuin ehkä kuvaa mun mielestä sitä niin kuin Azuren tilaakin, että niin kuin aikaisemmin on niin kuin käytetty tätä, että miksi Azure. Nyt sitten sen jälkeen aletaan oikeasti käymään sitä keskustelua, että miten Azure ja mikä sieltä olisi mulle hyvää. Mikä oli niin kuin näky niin kuin tossakin tavallaan, että ei tuolla käyty yhtään keskustelua, jossa on silleen, että miksi pilveen. Vaan kaikki nämä meidän sesset oli, että he, miten nyt Azuresta tämä tehdään ja miksi tehdään näin ja niin kuin miten voisi tehdä jatkossa. Mikä tavallaan niin kuin mun mielestä niin kuin kuvaa just sen, niin kuin sen Azuren steppiä. Että Suomessakin ollaan vihdoinkin aikamassa pääsee tuohon keskusteluun.
Ja tuossahan on hyvä peilaus sitten tähän ensimmäiseen Cloudburstiin 5 vuotta sitten, missä vielä puhuttiin siitä, että tällainen tämä Azure Storage on ja kyllä täällä Blob Storagella on jonkinlaista throughputtajakin ja tämän tyyppisiä demoja esimerkiksi silloin ja meilläkin tänä vuonna puhunut Alan Smith, ruotsalainen Azure MVP. Hyvin ollaan swiftattu siitä keskustelua, että onko tämä Azure edes järkevä keskustelu käydä, tämä ei ole enää kuriositeetti, vaan nyt mennään siihen, että puhutaan best practiceista. Esimerkiksi Martin Balli on kertonut nimenomaan oman palvelunsa erilaisten ongelmien löytämisestä live-ympäristössä.
Eli Maiket-palvelu, mihin tulee. Sielläkin hän näytti tilanteen, missä asiakas oli tehnyt tunnissa, oli tehnyt 30 miljoonaa kutsua joissain tietyissä ajoissa ja tavallaan hei, millain he pureutui, millain he löytyi kamaa sitä näin. Mutta hyvä niin kuin anekdootti tuosta, että ruvetaan lähestyä sitä, että pitää ymmärtää se mitä niin kuin added valueta tavoitellaan tai mikä se on se business-syy, koska Sam Vanhoutte heitti just siitä Industrial IoT:stä, hän puhui klustereista ja puhui siitä niin kuin Service Fabricista jossain kohtaa vähän, sanoi, että näähän on ihan niin kuin klusterikustannukset, on ihan kärpäisen paskaa näissä jutuissa. Ja sitten Alan Smith tuli puhumaan durable aktoreista ja puhui, että hei, että nyt huvikseen näitä ei kannata pystyttää, että ne kuitenkin ne kustannukset tässä klusterissa on vähän erilaiset. Niin siinä on aika lailla erilaiset lähestymistavat ja se vaan kertoo siitä, että sama työkalu, mutta ei voi mennä työkalu edellä periaatteessa. Mikä on ihan hyvä mun mielestä, mitä Teemu sen nosti, että se keskustelu on mennyt enemmän siihen, että halutaan ymmärtää se tarkoitusperä.
Kyllä, nyt me pystyttiin oikeasti ottaa näitä oikean elämän keissejä eikä teoreettisia, että siellä muistaakseni just ihan Samin Talkissa käytiin tämä keissi siitä, että oli IoT-sänkyjä tuottava valmistaja, joka oli päättänyt ottaa Azuren alustakseen ja oli ottanut kuitenkin vähän kalliimman arkkitehtuurin siihen ja mietitään sitten, että jos sängyn vaihtuvuusaika on ehkä 10 vuotta ja sä maksat sen sängyn kerralla pois ja sitten siitä alkaa tulla jatkuvasti kustannuksia.
Se oli 6 sensoria siinä sängyssä.
Sekunnin välein 6 sensoria lähettää dataa.
Niin vaikka siinä ei nukkuisi ketään, se lähettää kyllä tyhjää dataa sieltä.
Tyhjä on.
Mutta miksi?
Just näin. Siinä oli, tuossa oli hyvää kamaa tuosta. Mitäs meillä oli noiden puhujien, Sakarli, kun oli noin feedback-kyselyitä, niin me oltiin hemmetin tyytyväisiä siihen, että yleisö dikkasi näitä feedbackia.
Joo.
Puhujien toi.
Tämä oli sinällään yllättävää, että vaikka määrittelit tuossa alussa, että hyvä palaute on hiljainen palaute ja kaikki palaute on kritiikkiä.
Ehkä se on henkilökohtaista.
Se voi olla henkilökohtaista.
Mä oon vaan herkkä.
Näinpä. Mutta oikeasti se, että meillä tulee suomalaisessa tapahtumassa, vielä tekkitapahtumassa, jengi proaktiivisesti kertoo, että vitsi, että tämä oli oikeasti hyvää sisältöä. Katsoo meidän, jopa siellä meidän muuten hiljaisessa Meetup.com discussion boardissa oli yllättävän paljon keskustelua. Sekä siitä teknisestä sisällöstä niistä itse sessioista, mutta myös esimerkiksi live-striimiä kiiteltiin proaktiivisesti myöskin itse live-striimin kuvaaja, joka me valittiin sitä, sen mukaan, että oli kuvannut esimerkiksi edellisen tekstin videot, niin jopa hän kertoi, että olipa yllättävän paljon jengiä live-striimissä, joka kertoo toivottavasti enemmän meidän tapahtuman laadusta kuin hänen työllisyystilanteestaan.
Kertoo varmaan puhujista jonkun verran. Ne puhujat oli sen verran, että ne toi ne tavallaan se katsojat mukanansa.
On siinä myös se, että siis te selvästi, kun te lähdette rakentamaan sitä tapahtumaa sille, että siinä on niin kuin kansainvälinen luonne, ja koska kieli on englanti, niin se on ihan selvää, että silloinhan te vedätte kuulijoita koko maailmasta, että se niin kuin moninkertaistaa yleisö verrattuna se, mitä Suomessa tyypillisesti Microsoftin kumppanistudiossa saadaan aikaiseksi. Kaikilla kunnioituksella heille.
Ja Twitteri on vähän semmoinen, että se vaan näkyy enemmän tavallaan, että kun Dan tai noin muut puhujat, kun ne twiittaa, eli meidän kanssa tässä, kun lähestyttiin Igloo-konfia, niin se vaan näkyy, heillä on aika hemmetisti seuraajia.
Kyllä, kyllä. Se vaikuttaa heti. Hei, miten mulle jäi semmoinen fiilis tuossa, kun te kuvasitte sitä, että mitä sisältöä siellä puhutaan, niin hyvin jotenkin niinku keissivetosta tai ehkä suorastaan kuulostaa siltä, että te niinku valitsitte puhujat, mutta ette antanut niille aihetta, eli he saa itse puhua, mistä heitä huvitti. ja lopputulos oli niin kuin se, että se oli silleen haulikon läväytetty ympäri Azuren arkkitehtuuridiagrammit, puhutaan niin vähän tästä kaikesta. Niin mikä teidän niin kuin fiilis on tavallaan palautteen ja paikalla käytyjen keskustelujen perusteella, että miten hyvin se sisältö niin kuin kohtasi tavallaan sen suomalaisen Azure-arkkitehdin osaamisen? Että toi kuulosti tosi leveältä paletilta.
Joo, eli mehän tosiaan valittiin puhujat ensin ja me tiedettiin about, mitkä heidän vahvuusalueitansa on. Ja sitten he valitsivat itse asiassa eniten kielen päällä just silloin olevan aihealueen, mistä ne halusivat puhua. Saatiin jonkin verran palautetta siitä, että meillä ei puhtaasti IT Pro-sisältöä sillä lailla ollut. Me koitettiin ripotella siihen vähän, että siellä oli Mike Martinin security-sessio, jota oli yhdellä päivällä, ja sitten Alexander Nikolicin Army-template-sessio, jota oli sitten toisella päivällä. Käytännössä Alexander oli ehkä ainoa puhdas IT Pro-taustana, muut oli enemmän vähemmän joko hyvin paljon deviä ja vähän IT Prota tai pelkästään deviä. Ja yllättäen se ei kuitenkaan sit näkynyt esimerkiksi käviä palautteessa sinällään. Meidän huonoin palaute oli 3.9 NNN jotain. Keskimääräinen palaute oli 4.43 5.
Okei, se ei ole mitenkään ihan huonosti.
Se ei ole huonosti, mutta tosiaan ehkä myöskin sessiot julkistamalla etukäteen, niin me oltiin valikoitu myös semmoinen yleisö, että jos ehkä IT Proona tätä katselmoi, niin ei ehkä välttämättä sitten ehkä mahdollisesti tullutkaan edes paikalle, en tiedä.
Joo, ja sitten toinen mun mielestä, mikä liittyy tähän näin, että meidän se referuari oli laaja, niin liittyy siihen, että meillä oli yksi track, jolla me oltiin oikeasti mietitty se, että se on ihan sama, mikä sun taustassa on, jos sä tuut kuuntelemaan niitä jätkiä, ne vetää semmoisella paatoksella ja semmoisella niin kuin innolla sitä kamaa, että sä oot silleen, että tää on makeet. Vaikka sä et ihan välttämättä silleen, että onko tämä nyt mulle, niin sä oot silleen, että tästä on ihan oikeasti makea ymmärtää.
Okei, eli tämä oli tämmöinen niin kuin Cool Aid-palokunta periaatteessa, että niin kuin ruiskutitte Azure-intoa ihmisiin.
Kyllä mä voisin väittää, että siis niin kuin sitä haettiin yhtä aikaa siis tavallaan silleen, niin kuin, mutta ne ei ollut silleen, niin kuin, kukaan niistä, se on myös tärkeää, että kukaan ei ollut myymässä siellä. Kaikki oli vaan niin kuin oikeasti niin innoissaan siitä asiasta, mitä tekee Azuresta. Jokikin oli siellä silleen, että mä oon rakentanut, mä oon tehnyt, näin mä sen tein, eikä silleen niin kuin, että no Microsoft sanoi, että tämä on best practice ja meidän mielestä tämä on hyvä, antakaa Microsoftille rahaa. Vaan niin kuin kaikki kertoi niin kuin omasta elämästänsä ja niin kuin intohimollaan. Sen takia silleen, niin kuin, musta joka ikistä sessio on niin kuin aina hyvä katsoa ihan sillä silmillä, että hei, tämä henkilö oikeasti uskoo tähän asiaan. Ja se just enkä sitten näkyy, että niin kuin ne sessiot oli oikeasti erilaisia. Siellä oli osa, että mielestä niin kuin esimerkiksi 100 tonnia kuukaudessa on pieni IT-lasku. Sitten siellä on toinen tyyppi, jonka mielestä esimerkiksi niin kuin Maiketin koko budjetti on 2 tonnia kuukaudessa. Ja se on iso niiden mielestä. Hän olisi laittaa sitä pienemmäksi. Sitten olisi se, että jaa. Näillä on vähän isot niin kuin nämä erot näissä kaikissa. Ja sen takia mä toisaalta näen, että vaikka ne ei nyt välttämättä osunutkaan ihan sun omalle alueelle, niin sä sait sieltä paljon semmoisia hyviä ideoita. Että hei, me ollaan mietitty, me ollaan käytetty Azuren machine learningin ollenkaan, me ollaan käytetty semantiikkihakua täältä näin. Tavallaan niin kuin siitä pystyi niin oppimaan semmoisia niin palasia ja kaikkien sessioissa pystyi oppimaan jotain. Ja sitten toinen oli se, että kaikki puhujat oli silleen, että hei, mitä tahansa teettekään, tulkaa kysymään, ja me kyllä kerrotaan teille, että miksi me ollaan tehty näin.
Ja paneelissa tulikin hyvin kysymyksiä ja tuli esitysten aikanakin tuli enemmän kuin mitä mä itse henkilökohtaisesti odotin. Et se oli kyllä ihan, siinä oli välillä oli tosi jees fiilis siinä, että
kyllä. Tämä ei ollut käännytysleiri, täällä ei ollut valmista agendaa, että me halutaan kattaa nämä alueet, että halutaan puhua jostain digitaalisesta transformaatiosta tai halutaan puhua tietystä IoT-kulmasta tai muuta. Me nimenomaan haluttiin sitä oikeat intoa siitä, että henkilöllä, jota me arvostetaan henkilökohtaisesti, jonka puhuja sessiota me halutaan olla kuuntelemassa, niin hänelle kaikkein eniten kiinnostava sessio on toivottavasti kiinnostava myös yleisölle, joka ei välttämättä edes tietää, että tässä pitäisi olla kiinnostunut.
Musta on ihan vähän, että Magnus veti Magnusen puheen niin toi Ruotsista ja toi, hänen piti puhua sitten, puhua tämmöistä sekuritetyistä ja monitoroinnista ja sitten kuitenkin Martin vei sen Application Insights-osion ja sitten Magnus sanoi, no mä nyt en voi puhua tästä, niin se näytti sitten vähän muuta siinä ja sitten siellä joku demo vähän niin kuin verkon takia epäonnistui ja sitten se, no hei, kuvitat, mennään eteenpäin ja sitten se Magnus kertoi sille innostuneesti ne, jotka on nähnyt ja sitten mä ajattelin, että voi hemmetti, että tuleekohan Suomesta nyt palautetta, kun tämä on, mulla ainakin on semmoinen, että jos demo ei toimi, niin mä oon vähän silleen niin kuin noobipuhujana, että what the fuck now? Ja toi sitten joku tyyppi tuli heti demoon, että juman kautta se Magnus vetäisi ihan ässänä siinä vaan erilaisen puheen kuin mitä se oli valmistellut, että et niinku tavallaan tuli siitäkin tuli semmoinen niinku voittopalaute, että ihan niinku kyllä oli silleen niinku hauska seurata, että ei ollut tylsiä jätkiä.
Olin itse tosiaan ensimmäisen päivän katsomassa ja kyllä mullekin jäi se fiilis, että kyllä oli niinku ihan eläväinen meininki ja ammattipuhuja, että ei sitä ei kyllä käy kiistäminen, ja siis hauska fiilis siitä tuli. Ehkä se fiilis, mitä mä ajattelin, on se, että mä en nähnyt, mutta mulle tuli semmoinen olo, että kyllä siinä selvästi oltiin kuitenkin vielä Suomessa, että ihmiset vähän tuijotti silleen jotenkin varovaisesti ja näin, että tosi hauskaa, että se oli eläväistä se keskustelu, ja ihmistä vähän niin kuin tutustui toisiinsa siinä väleissä, fluksi on vähän semmoinen tila, mutta että ensi vuonna, kun saatte vielä aikaiseksi sen, että ihmiset rupeaa ihan oikeasti haastamaan puhujia silleen, että sä oot ihan väärässä.
Me paneelin keskustelun alkaessa jaettiin bisset.
Se on aina viisas ratkaisu.
Se on, Suomessahan toi toimii.
Se tuntui toimiva.
Joo, se oli ihan jees.
Joo, kyllä paneelikeskustelussa oikeasti alettiin jo haastamaan niin kuin yleisenkin puolesta ihan niin kuin porukkaa, mutta se tietenkin mikä siinä on, niin Suomessa vielä niin on loppujen lopuksi aika vähän niin kuin oikeasti kokemusta niin kuin sit isoista asureympäristöistä ja niin kuin pitkälle viedystä asureympäristöistä. Et sen takia tulee mielenkiintoista, kun järjestää tämän saman jutun ensi vuonna, niin meillä on oikeasti niin kuin siis vuoden ero on ihan mieletön. Niin. Ja tämän on nähnyt siis siitä, kun mä olin Cloudburstin järjestää 3 vuotta, kun mä olin Tukholmassa asumassa, niin joka vuosi niin yleisö oli niin kuin isommin ja isommin mukana. Ja sitten varsinkin viime vuonna aikaa oli jo silleen, että siellä oli niinku isojen firmojen niinku koko arkkitehtuuritiimi siellä niinku suurin piirtein mittaatava sitten oma arkkitehtuuri sinne koko muun yleisön edessä. Niinku silleen, että hei, me ollaan rakennettu Azure näin, onko teillä mitään mielipiteitä? Ja siellä niinku jengi oikeasti avasi niinku todella niinku avoimesti. Ja tavallaan niin kuin päästään siihen oikeasti sen keskusteluun, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä oikeasti, että mitä niin kuin ensi vuonna tapahtuu.
Ja toi on ihan totta, koska jos miettii, että Finland Azure User Group on nyt noin 5 vuotta vanha, ja oikeastaan säännöllinen toiminta alkoi noin vuosi sitten, koska se oli ensimmäinen kerta Suomessa, kun joku oikeasti lähti kysyä, että hei, pitäisiköhän meillä olla jotain Azure meetuppeja? Ihan niin kuin, siis tavallaan, että kyllä me niin kuin aika, no me ollaan Ruotsia vähän jäljessä, niinhän me aina vähän ollaan, mutta kyllähän toi sama trendi tässä tulee olemaan. Minkä takia on siistiä, mun mielestä nyt saatiin tämä Igloo-konfi ja saatiin tämä hyvä kokemus tähän alle ja saatiin puhujilta hyvä maine, jota kautta me saadaan sitten lisää puhujia, tämä on niin kuin musta tuntuu, että tämä on ollut hyvä hetki aloittaa tämä.
Mites aiotteko sitä fiksata ensi vuodeksi sen niin kuin puuttuvan IT-profokuksen vai tuleeko tästä Igloo-konfista enemmän devitapahtuma?
Kyllä meillä on tarkoitus embracea molempia uskontokuntia tässä, ja toi mitä Teemu sanoi myös, että me saataisiin oikeasti suomalaisia keissiä kertoa oikeasti syvällisemmin. Että viime vuonna Cloudburstissa oli tosiaan ruotsalainen pankki, joka räväytti oman arkkitehtuurinsa siinä, että tällä meillä pyörii kaikki Azuressa. Onko kommentoitavaa? Ja siinä saatiin itse asiassa hyvää keskustelua siitä, että onko ruotsalaisen pankin Elk-stack just nimenomaan puolueellinen valinta vai ei.
Jos te sanotte, että haluaisitte sinne suomalaisia keissejä, niin toi teidän niin kuin filtteri, että suostutte puhumaan ainoastaan tuoteryhmäläisille ja MVPille, niin se on aika niin kuin rajoittavaa, että Suomesta ei löydy hirveästi puhujia niillä kriteereillä.
Mua ei ainakaan henkilökohtaisesti, mua ei niin kiinnosta, missä se keissi tulee. Mä tykkäsin jo tänä vuonna tavallaan, että Saravana esimerkiksi puhui Bistoa 360 tuotteensa ja sitten hänen uuden tuotteensa, millainen he on rakentanut sen SaaSina ja mitä palveluita he on käyttänyt yksi billingiin ja tämän niin kuin subscription-based bisnekseen ja näin, niin meillä oli ihan hyvin jo tätä niin kuin real life-vivahdetta siinä, ja en mä tiedä, miksi on ihan päheetä, jos jengi tulee ulkomailta kertomaan Suomeen, että hei, näin me on tehty tämä ulkomailla. Niin kuin tässä on meidän real case jostain vaikka Belgiasta. Ei se niin kaukana ole, etteikö se voisi olla applicable meillä myös.
Ja toisaalta jos miettii sitä, että meillä on kuitenkin tuplaantunut viimeiset 2 vuotta tuplaantunut meidän Suomen Azure MVP:n määrä myöskin. Että.
Totuus on nyt kuitenkin se, että me operoimme 2 henkilölle ja vaikka toivonkin kovasti, että me nähdään lisää suomalaisia Azure MVP:itä, niin siis tuolla tekniikalla järjestetty konfa tulee väkisin olemaan ulkomaalaisvetoinen, mikä on musta toisaalta ihan hyvä, mutta ei se Suomen ääni siinä niin kuin sillä tavalla kuulu.
Eikä mun mielestä tässä kohtaa pidäkään kuulu, jos pelaa siihen Cloudburstiin, niin tosiaan 5 vuotta kesti, että päästiin tilanteeseen. Ensimmäisenä vuosina puhuttiin siitä, että meillä on joku eurooppalainen retail-asiakas, joka lähettää Event Hubin välillä viestejä. Ja nyt puhutaan jo siitä 5 vuotta myöhemmin, että noin, nyt meillä on tämä ruotsalainen pankki, joka käyttää tällaista ja tällaista. Et kyllä mä uskon, että niin kuin Sakke sanoi, että me ollaan aikaisemmin ollut 200 vuotta jäljessä, nyt me ollaan 2 vuotta jäljessä. Et kyllä me saadaan kiinni ja mennään kohta ohi.
Ja musta se on ihan siistiä. että esimerkiksi Dan heitti sen, että kun Halo, mitä Halo oli launchi, niin 1,25 miljoonaa eventtiä tuli sekunnissa Event Hubsiin. Ja tälleen, niin kuin, tiedätkö, Suomessa olet sitten, no postilla kulkee eventtejä, tavallaan se, niin kuin, että mihin skaaloihin. On ihan siisti nähdä semmoisenkin arkkitehtuuria, vaikka tosi joku Next Games voisi olla hyvä esimerkki siitä, mikä voisi olla ihan päheenä, niin kuin, että niin kuin, hei, että tässä on tämmöinen niin kuin case and darling, mutta Faukissa ja muuten, kun jengi järjestää community-eventtejä, niin onhan meillä muitakin kanavia kuin IgluConfi. Nyt, että tämä on jo kerran vahingossa onnistunut, niin ei lähdetä heti ehkä miettimään toisenlaista konseptia siihen.
Oh, ja sitten mun mielestä tuohon varinkin semmoinen, että niinku, mä näen, että IgluConfi on enemmän se, että sinne tulee niinku tätä ulkomaalaisporukkaa. Ja sitten Faukin normaalit tapahtumat on sitten enemmän, siellä on paljon helpompi promota sitten taas niinku näitä suomalaisia. Ihan siis sen takia, että meidän on helpompi tuoda kerralla niitä niinku tota ulkomaalaisia niinku tavallaan Suomeen. Et kun mietitään ne kaikki logistiikat ja kaikki muut, niin se on niinku, tiedätkö, kerran vuodessa on helppo tehdä se. Se, jos me tuotaisiin niitä aina vaikka kolmessa osassa, aina silleen kolme kerrallaan, niin se olisi paljon vaikeampaa, vaan niinku ihan logistiikan kannalta. Ja tota, sitten kanssa se, mikä täytyy myöntää, muistaa, niin tota, me ei makseta siis meidän puhujille mitään, jolloin meidän puhujat haluaa tulla tänne. Siinä on pari syytä, että miksi yleensä puhujat haluaa tulla johonkin maahan. Ensinnäkin yksi on se, että niinku näkee kylmän, pimeän Suomen. Se on ihan sinänsä hyvä myyntivalta. Se ei sinänsä välttämättä kuulosta tälleen näin, että miksi joku näin haluaisi, mutta useimmille niillä niin se on kokemus. Sitten sen jälkeen niin tota, me tietenkin panostettiin siihen, että ne myös oikeasti koki sitten sen jälkeen Suomen. Vietiin just hyvää ravintolaan, käytiin avannossa uimassa ja kaikkea tällaista. Mutta sen lisäksi niin tota, iso osa on siitä, että näkee toisensa. Eli se, että niin kaikki puhujat tuntee jollain tasolla toisensa, koska ne näkee aina konferensseissa toisiinsa, niin se, että ne pystyy jutella toisensa, ne on oikeasti kavereita keskenään. Ei se ole mitenkään silleen, että kun mä menen esimerkiksi Ruotsiin puhua, niin mä tunnen ainakin niin puolet puhujista heti. Se on sen takia ihan mahtavaa käydä siellä. Niin sen takia mä näen aika niin isona osana sen, että tavallaan tuo noit niin aina kerralla niin just niin ulkomaalaispuhujat. Koska tota, niin kauan kun ne tykkää tästä, niin kauan me saadaan niitä helposti tänne. Ja myös jos me saadaan niitä helposti tänne, niin meidän on todella helppo vaan niin kuin saada lisää ja parempia tänne. Ja sitten myös se on myös sellainen, että niin kuin, mitä paremmaksi tämä maine menee, niin sitä helpompi näitä on niin kuin tehdä. Esimerkiksi jos joku nyt tulee kysyä minulta, että hei, me halutaan järjestää IT-pro-konfa, saako näitä tyyppejä puhua? Mä oon heti sanonut, että ehdottomasti, kenet sä haluut. Sitten sen jälkeen mä voin kysyä heti, että hei, mä en kyllä tunne, mutta se on belgialainen, Mike Martin tuntee sen, mä voin heti introta teidät, että me saadaan tavallaan sitä kautta taas ne puhumaan. Ja Mike sanoo heti, että hei, Suomi on mahtava maa, menkää Suomeen. Jolloin niin kuin, se on oikeasti semmoinen niin kuin NS-mainekysymys kanssa.
On. Ja myöskin se, että ihan konkreettisia, että Rosanovadan, joka tosiaan vetää niin kuin omistaa niin kuin teknisellä puolella, engineeringin puolella omistaa ServicePassin ja Event Hubsit ja Relayn, johon on tulossa nyt paljon muutoksia, niin, toi, niin joku heitti siellä konferenssissa yleisöstä, heitti, että hei, mutta mites tämmöinen juttu, niin Dan on silleen, no kerropa vähän, mikä sulla on niin kuin tuossa tarve, että mua kiinnostaa aina uudet featuret tuoda. Että tavallaan hän omistaa ne backlogit, että hän voi tuoda uutta toiminnallisuutta, niin se, että Suomessa periaatteessa ihan grassrootsista lähtien jollain kehitystiimillä, missä vaan firmassa on tämän jälkeen Danin yhteystiedot. Siellä tuli jengi Danin puheen jälkeen kysynyt, että hei, että voidaanko me LinkedIn ystävystyä, ja sitten Dani antoi omaa puhelinnumeroa kuin e-mailia, ei sentään kotinumeroa. Mutta tälleen tavallaan se, mikä on niinku ihan silloin niinku reaaliarvo.
Kyllä. Ei, siis en mä yhtään kiistä tätä, enkä yritä sanoa, että se pitäisi järjestää suomalaisilla voimilla. Tämä oikeastaan kietoutui takaisin siihen mun vähän aikaisempaan kysymykseen siitä, että helposti mennään siihen, että otetaan ulkomailta kokenut Azure-arkkitehti, joka on rakentanut sen deploymentin, jos poltetaan 10 milliä kuukaudessa Azure-rahaa. Yes, se on niin tosi makea juttu, mutta sellaisen tyypin näkemys Azuresta on hyvin kaukana siitä, mikä on tyypillisen suomalaisen tiedon vastaanottajan kokemus Azuresta, joka miettii sillä, että no, uskallanko me nyt vetää tuon virtuaalikoneen tänne, onko tuo site VPN on oikeasti hyvä. Että on tavallaan aika erityyppisiä keissejä, tämä kohtaaminen ei ole niin mitenkään niin välitön siinä.
Ei, kyllä se siinä Samin puheessa näin, kun hän tekee industrialiijoita, ja sitten hän oli kuvia jostain ABB-laitteista ja sensorin määristä, niin ei siellä kyllä yleisössä niin kuin ollut silleen, niin kuin, että no onhan tämä mielenkiintoista, mutta ei tämä mua kosketa tavallansa.
Yeah. No mutta hei, teillä oli pari paneelikeskustelua, puhuitte, mistä paneelissa puhuttiin? Toisessa puhuttiin ainakin passipalveluista.
Joo, toisessa puhuttiin niin komputesta ja serverlessistä ja tulevaisuudesta ja millainen nämä lukee rupeaa niin divergeen, esimerkiksi IaaS ja PaaS ja millainen yhdistyy ja konteinerit ja sitten Karli moderoi sen toisen päivän ja siinä oli.
Joo, toisena päivänä puhuttiin sitten enemmän sitten IoT:stä ja puhuttiin ylipäätään tämmöistä globaalien ratkaisujen rakentamisesta ja puhuttiin myös tästä niin kuin Architecting for Cost -kulmasta.
No miten he nyt siis, jos otan paneelit ja kaikki niin kuin kimpassa tästä sisällöstä, niin jokainen teistä saa valita jonkun highlightin, että mikä teistä oli niin kuin kiinnostavin pala sisältöä tai paras topikki, niin heittäkää jokainen joku pöytää. Kuka aloittaa?
No kyllä mä varmaan tykkäsin siitä. Mä kuuntelin suurin piirtein kaikki. Ja toi, tykkäsin kaikista, oikeastaan Teemun jälkeen, niin paras oli varmaan toi Rosanovan Danny, koska toi Danny periaatteessa, kun se veti sitä spiiliä, että hei, tää on nyt niinku service hub, ja aika silleen yleisellä tasolla, mutta kuitenkin niinku se peilasi, että hei, mitä Amazonissa on vastaavuuksia, ja millain me erotaan niistä, ja sitten se rupesi kertoa, että mitä tulevaisuudessa tulee, ja että mihin relay on hyvä, ja millain se muuttuu, ja niinku, siinä tuli semmoinen, mitä ei oikeastaan missään puheissa ikinä tule, ei meillä kellään ole omistusta Azure-tuotteisiin, me puhutaan ehkä enimmäkseen jostain roadmapista, että voi olla tulossa tämmöinen, ja usein silloinkin me ollaan vaan, että niin, että on NDA:n alla, että en voi kertoa, mutta odota kuukausia. Tavallaan se on niin kuin, että siinäkään ei ole mitään. Se oli niin kuin semmoinen kulma, mitä ei vaan Suomessa näe. Ei meillä ole noin korkean tason Microsoft-puhujia täällä.
No jos sä nyt, niin kun siitä varmaan on olemassa se tunnin video Channel 9, että sä voit tietysti käydä katsomassa, mutta niin kuin riikäppään lyhyesti. Siis kysymys on niin kuin ServiceBuzzin omistajasta, niin mikä hänen viestinsä ServiceBuzzista oli?
No ServiceBuzzista aika iso viesti oli, että näillä ominaisuuksilla näin huokeeta palvelua ei niin kuin saa mistään muualta. Että jos käyttää näitä kaikkia niin kuin routingeja ja niin kuin korrelaatio-ID:itä periaatteessa, että pystyy tägään niitä viestejä ja muuta tätä, niin huokeeta ei toista palvelua ole. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin esimerkki koosti. Sitten se oli Event Hub, missä hehkutti sitä, että hei, nyt heillä on tämmöinen archive, jos sä haluat vetää niin kuin 1 000 000 viestiä sekunnissa ja sun pitää vaan tallentaa ne johonkin, niin se on niin kuin osa tätä Event Hubsia, että on tämmöinen niin kuin uusi palvelu. Ja sitten hän puhui vähän Relaystä, joka on yksi vanhimpia palveluita Azuressa, joka siis, jonka kautta sä pystyt tuomaan sun on-premisestä dataa näkyviin Azureen ja puhui siitä, että kuinka IT pelkää sitä, että hei, nyt julkaistaan jotain. Mutta sitten toi hyvän pointin, että nyt, ja mihin me törmätään täällä Suomessakin, että jengi ajattelee VPN, että aina networkki pystyyn. Mutta Relaylla sä pystyt avaamaan jonkun tietyn paikan sun omasta verkosta ja viemään sen sisällön Azureen. Eli jos joku pystyisi murtautumaan siihen Relayhin, niin sillä olisi access vaan sinne yhteen paikkaan, minkä sä oot määritellyt. Sen sijaan, että jos joku pääsee sun networkkiin kiinni, sun Azure-networkkiin kiinni ja sieltä VPN sun sisäverkkoon, niin niillä on koko sisäverkko periaatteessa accessi.
Mitä niin kuin paikka tarkoittaa tässä kohtaa? Että sait VPN tyypillisesti tehdä niin kuin parin aaliverkon välille, mutta mikä tämä täsmällisempi paikka on, mihin sä viittaat?
Se on kone. Miten tarkkaan sinä pystyy siinä Relayssä filtteröimään juttuja? Nythän tässä on se, että Relay ei ole 6 vuoteen oikeastaan edistynyt mihinkään, ja nyt ne on ruvennut innovoimaan sitä. Että nyt se Dani ei ihan suoraan sanonut, että mitä siitä on tulossa, mun mielestä ainakaan, mutta hän sanoi, että nyt on joku kovaa settiä, että odottakaa bildiä. Se on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuinka tarkkaan ne saa sen määritellä. Mutta voisi kuvitella, että joku semmoinen, että esimerkiksi joku endpointit, API endpointit voisi ehkä määritellä, ehkä jokut niin kuin kovalevyn kulmat jonkun aketin kautta ja jotain tämmöiset pääsisi niin kuin VM, niin kuin pääsisi konettakin alhaisemmalle tasolle. Mutta ei mulla ihan suoria vastauksia, en mä ole käyttänyt tuota Relayta missään. Okay. Ja onko joku muu käyttänyt? Yleensä, mutta tosiaan IT on torpannut ja sanoi, että pistää VPN AA-asia kunnossa, pistetään vaan. se on mun kokemus, sanokaa joku, jos on eri mieltä, mutta kyllä Relay-toteutuksia on tosi vähän.
Oh. Sehän on jännä, siis Relayhän on ihan mielettömän käytetty itse asiassa. Että niitä Relay-asennuksia on niinku ihan mielettömät määrät. Se, että tietääks firmat välttämättä niistä kaikista, niin se on sitten niinku ihan semmoinen mielenkiintoinen asia. Se on just siinä, kun sen tavallaan se on todella helppo ottaa käyttöön. Ja aika monet firmat tavallaan just pelkää sitä.
Niin pelkää.
Käyttöönotto on taas semmoinen, että kuka tahansa voi periaatteessa ottaa sen käyttöön, kun yleensä niin kuin ulospäin suuntautuva liikenne ei ole filtteröity. Että sehän on siinä niin semmoinen iso asia. Mutta sitä käyttää itse asiassa yllättävän monet firmat. Just tämmöisissä niin kuin hybridiratkaisuissa niin ihan mielettömän yleinen. Ja yhdistääkseen esimerkiksi niin kuin sanotaan, että sulla on palvelimet on-premisessä ja sulla on web-frontendi Azuressa, niin tavallaan, että siinä jätetään ne kaikki kyselyt aina sitten sen jälkeen siitä, niin kuin siitä välistä, niin tollaisia tehdään paljon.
Mutta ei ole niin kuin Suomessa isoissa firmoissa, ei ole Relayta paljon käytössä, vaan sen sijaan availlaan palomuurista reikiä, määritellään Cisco-routtereita ja niin kuin tämä on se peli.
Tuossa on ehkä just se ero, että Suomessa etenkin Enterprise on ehkä vähän myöhemmin lähtenyt sitten liikkeelle tämän Azuren kanssa. Eli suomalaisella asiakkaalla ehkä on tullut tämä App Servicen puolella ollut Hybrid Connectori vastaan joissakin cases, joka on samanlainen tämmöinen ikään kuin, niin kuin reverse proxy-tyyppinen lähestymistapa siihen. Sekin on yleensä torpattu jo vähän vanhanaikaisempana, vaan ollaan sitten menty jo suoraan siihen site-to-site VPN:ään.
Kyllä,
joka sehän ei ole yhtään vanha-aikainen ratkaisu.
No, mutta kannattaa huomioida, että site-to-site VPN ei ole kauhean kauan oikeasti ollut tuolla tasolla. Niin kuin, tässä kun huomataan se, että nyt niin kuin puhutaan siitä, että Azure ollaan kuitenkin tehty jo niin kuin tässä aika kauan, niin se, että Suomessa nyt ollaan tekemässä, niin tietenkin ei se Relay nyt ole tällä hetkellä se juttu, mutta jos sä 5 vuotta sitten rakensit Azure-juttua, niin Relay on kuitenkin siinä ihan niin kuin ensimmäisiä palveluita, jotka tuli, jolla sen takia niin tavallaan ne Relayt on enemmän sitä, että hei, silloin se oli ainut ratkaisu, missä saatiin tehtyä. Että tavallaan niin kuin sen takia niin kuin Suomessa niitä ei välttämättä tule niin paljon vastaan. Mutta
pointti on vähän... Se on vähän vanhempi periaatteessa, että kyllä niitä VPN:iä on, se on kuitenkin, silloin joskus sen, niin kun pilvi tuli, niin IT-osasto otettiin aina kuitenkin helposti siihen mukaan, että onko tämä nyt turvallinen ja miten on, ja sitten he olivat sillä, no VPN, me ainakin tunnetaan, niin sitten se on vaan se, mutta just tämä Danin sanoma näistä, ja että millain hän niin uskoo, että se nostaa tuommoisia, että minkä takia tämä on hänen mielestä hyvä ratkaisu näissä, niin mä dikkasin siitä kyllä, ei sille, niin kuin ei, kaikki esitykset oli hemmetin hyviä, mutta toi oli vaan vähän semmoista uudenlaista näkökulmaa.
Niin yleensä ton näkökulman saa katsomalla bildin tai jonkun vastaavan konferenssivideoita.
Ihan just näin.
Mutta tässä oli vaan se ero, että tämä oli niinku kotikutoisemmissa puitteissa.
Todellakin. Salaatilla.
Ja sitten kanssa se tietenkin, että sä voit Danilta sen jälkeen käydä kysyä, että se bildissä voi niinku juosta, tai ne voit bildissäkin juosta Danin kiinni, mutta siellä on 100 muut tyyppiä vähintään kysymässä kysymyksiä. Tämä nyt on ehkä 5 muut kaveria, jotka haluaa kysyä kysymyksiä.
Taisi olla 2.
Niin. Niin tavallaan niinku oikeasti se, että sä pystyt täällä näin juttelemaan sille ja saat niinku siltä oikeasti kysyttyä sen session jälkeen, että hei, mitä sitä nyt oikeasti käytännössä tarkoittaa? Tyyppi kyllä avasi silleen niinku session jälkeen aika silleen, että no, mitä sä haluat tietää? Että kyllä mä voin puhua näistä asioista niin. Heti, kun kamera ei ollut nauhoittamassa.
Ja mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Se kysyi ainakin 3 kertaa, mä kuulin, kun se kysyi, että hei, kerro tarkkaan, mikä teidän tarve on. Että niin kuin seriously, I'm very serious about this, että nyt mä haluan kuulla tarkkaan, mikä teidän tarve on. Että toi, se oli, yllätyin silleen positiivisesti.
Se on aika usein, kun noi Redmond-ihmiset pääsee pois luolastaan, niin ne kyllä mielellään sitten kuulee asiakasta senkin edestä, että ehkä se on heille niin kuin lupa lentää toisenkin kerran pois kotoa.
Niinhän totta, tuo vähän tiimiä.
Kyllä. Hei, on Kallen suosikki sisällön palanen.
Joo, mä tykkäsin ehkä eniten tuosta Mike Martinin tietoturvasetistä.
Se oli joku, siis se otsikko jotenkin, se oli kauhean geneerinen juttu, joku Securing Azure Resources tai joku tämän.
Joo, eli otsikkohan oli Enter the Matrix Securing Azure Assets, ja tämähän liittyy ehkä siihen, että siinä oli mulle henkilökohtaisesti 2 mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin siitä oli tehty tosi vaikeasta ja laajasta aiheesta todella kattava ja todella hyvä punaisen langan sisältävä tarina. Ja toinen kulma oli just tämä tarina, ja siinä oltiin oikeasti tehty hyvä kunnon show-elementti tämän niin kuin Matrix-tematiikan mukaisesti. Mutta siinä käytiin mun mielestä tosi hyvin sekä tämmöisen niin kuin, sertifiointia tämmöisen niin kuin hallinnollisen näkökulman kannalta, että mitä tarkoittaa oikeasti tietoturva pilvessä. Siinä otettiin kantaa esimerkiksi tähän datasijaintiin, otettiin kantaa siihen, että miten oikeasti Microsoft rakentaa näitä konesaleja. Ja toisaalta siinä otettiin kantaa se, että no miten, kun sä lähdet itse rakentamaan niitä omia ratkaisuja sinä Azureen, niin miten sä otat nämä asiat huomioon. Ja siellä esimerkiksi Mike hyvinkin ansiokkaasti sai mun uskoakseni ja palautteiden perusteella myös, siinä oli useita kymmeniä henkiä kuitenkin antamassa jo palautetta siinä, niin siinäkin sessiossa, niin mä uskoisin, että siinä saatiin kuitenkin ehkä jotain tämmöistä simplifiointia tämmöisellä yleensä aika mystiseen aiheeseen, kun aika usein siinä mennään, aluksi halutaan lähestyä, halutaan tietää tosi tarkasti, että no mikä on se kryptausjärjestelmä ja mitä silloin, kun mennään data at restiin, tai halutaan niin kuin peilata yksi yhteen se oma maailma siitä nykyisestä Enterprise IT-näkökulmasta. Halutaan nähdä, että kun mulla on nyt tämmöinen näkymä mun konesaliin tai mun toimittajan konesaliin, no mitäs mä saan tämän saman näkymän Azureen. Ja aika usein näkee, että jos sä oot suostunut antaa sen vallan tai sen näkymän pois, niin siitä tulee sitten semmoinen uskonnollinen melkein, että siinä tulee semmoinen leap of faith. Että mä en välttämättä tiedä, se on vähän hähmystä, että jotain tuolla on, ja mä uskon, että joku muu ottaa sen vastuun. Se on niin vastuukysymys. mutta ne asiat on kuitenkin selitetty se, että sä pystyt ymmärtämään sen, niin on aika paljon julkista tietoa siitä, mitä se under the hood oikeasti tapahtuu. Ja sen sijaan, että meidän pitäisi uskoa tällaiseen niin kuin pilven tietoturvaan leap of faith mielessä, että kyllä joku sen hoitaa, niin tuo on mun mielestä hyvä ensimmäinen sessio siihen, että pystyisit oikeasti lähestymään sitä silleen, että sä pystyisit selittämään sille pomolle, että mitä se oikeasti tapahtuu.
Toi mun mielestä niin kuin se, miten sä sanoit sen, niin oli aika mielenkiintoinen avaus, koska sä tavallaan puhut siitä niin kuin leap of faithistä, että uskallanko mä laskea mun tietoturvan sen varaan, että Microsoft tai joku muu tämmöinen firma hoitaa hommansa hyvin. Tietyllä tavalla se niin kuin oikeutus siihen leap of faithiin on juuri yksi osa, mitä ihmiset haluaa pilvestä. Ja tavallaan se niin kuin ehkä se kuvasi sitä äsken pikkasen silleen, niin kuin, että miten mä osaan selittää sen pomolleni. Onko se sun mielestä niin kuin itse asiassa se olennaisin kulma siinä, että tällä tavalla mä myyn niin kuin pomolleni sen ajatuksen, että meidän ei tarvitse olla niin huolissaan pilvestä? Vai onko tuossa kysymys siitä, että mun pitäisi itse asiassa oikeasti ymmärtää tietoturvaa jollain aivan eri tasolla kuin mitä mä oon ajatellut sitä on-premises?
Kyllä mun mielestä just toi jälkimmäinen. Tuossa mä sanoin, että selittää asia pomolle. Mä olisin voinut ihan hyvin sanoa selittää asiaa isovanhemmille tai äidille tai muuta. Kyllä mun mielestä meidän pitää ymmärtää etenkin pilven osalta näitä isoja asioita, tietoturvaa, skaalautuvuutta, hinnoittelua, mitä tapahtuu, kun jotain iskee tuulettimeen. Tällaiset asiat pitäisi pystyä ymmärtämään sellaisella tasolla, että me pystytään opettamaan ne jollekin. Eli oikeasti ymmärtämään yhden askeleen syvemmin kuin mitä se itse omassa päivittäisessä toiminnassa sitä käytet.
Joo, Maikin kyllä heti MS-kurut Slackissa, varmaan tulee linkki taas, jolle et ole sinne joinannut, mutta heti tuli palautetta niin kuin minuutti sen Maikin esityksen jälkeen joku sellainen palautetta, että hei, että mä oon nyt 10 vuotta duunannut näitä turvajuttuja ja tässä tuli heti tuli uusia juttuja muutama tosiaan, että oli kyllä makea esitys. Mä heti juoksin Maikille sen sanoa ja se oli ihan sellainen vähän makeeta, että kiitti. Että tämmöiset sälit, jotka antaa tosi paljon puheita, niin se on niille semmoinen vaan läpi. Ne on treenannut sen puheen ja ne on tehnyt duunia sen eteen, että se on niin selkeä, että ei noin vahingossa synny. Että se, että jos joku sanoo niille, että kiitos, että teit tämän duunia ja tälleen, niin se on oikeasti se on niille silloin merkitystä.
Kyllä. Ja tuossa mentiin tosiaan siitä niin kuin fyysisestä tietoturvasta siitä, että onko siellä Dublinissa nyt yhden vai kahden panssariajoneuvon kestävät suojamuurit siellä konesalissa. Mentiin siitä ihan siihen, että ottakaa käyttöön hyvät ihmiset esimerkiksi Microsoftin tämä Secure Development Lifecycle lähestymistä, vaan miten oikeasti tehdään turvallista koodia, kun sä itse tuotat sitä. Ei edes siitä, että kun sä luotat jonkun muun valmiiksi tekemään koodin tai muun hostaamaan rautaan. Eli hyvin, hyvin kattava esitys.
Miten te, mikä tavallaan fiilis on siitä, että tietoturva on musta aika vaikea asia, koska aika moni varsinkin nyt devaajapuolella niin törmää tietoturvaan lähinnä sitä kautta, että IT asettaa vaatimuksia tai sitten sä joudut jossain kohtaa auditin kohteeksi ja silloin sä joudut alkaa miettimään tämmöisiä kysymyksiä, että just tätä tämmöistä Secure Development Lifecycle-ajattelua ei varmaan hirveän monessa firmassa ole, niin miten te näette tämän Azuressa nimenomaan devaajan kannalta, että kuin paljon teemme sitä tietoturvan pitäisi koskettaa arkea?
Maikkihan ei avannut devaajan. Mun mielestä Maikki vetäisi tosi hyvät rajat siihen, koska siinä oli tämä ylätaso, mitä Karli sanoi. Sitten oli tämä fyysinen datacenteripuoli ja sitten se kuitenkin pääsi näyttämään myös niitä Azuren työkaluja, millä sä pystyt monitoroimaan ja seuraan sitä. Siinä oli ihan oikeita hands-oniakin, mutta oli kuitenkin ehkä sitten enemmän, tämä oli vähän enemmän IT-pro-puolella tämä puhe kuin devaajapuolella, mikä oli mun mielestä tosi hyvä veto Maikilta, että se ei tullut sinne devipuolelle. Se siinä SDL:ssä, niin kuin Secure Development Lifecycleissa kysyy, että moniko tämän tuntee, tai monessako firmassa on käytössä, niin 2 kättä taisi nousta.
No, ja ne oli samasta firmasta.
Ei tosiaan ole.
Tämä munkin fiilis on siis ihan oikeasti, jos katsotaan esimerkiksi nyt Suomessa olleita tai vaikka kansainvälisesti olleitakin, haetaan esityksiä Channel 9ilta, joissa löytyy avainsanat Azure ja Security, niin lähes poikkeuksetta se kulma lähtee liikkeelle jostain tämmöistä identity protectioneista tai virtuaalikoneiden event logien vahtimisesta tai palomuurien tämmöisestä intrusion detectionista tai tämän tyyppistä asioista, mitkä on hirveän IT-pro-keskeisiä juttuja. Ja tavallaan se Azure Security devaajan kannalta on mun mielestä semmoinen itse asiassa melkein hankalampi asia tällä hetkellä.
Mutta sama niin security devaajalle. Siis jos nyt puhutaan pelkästään Azuresta, vaan puhutaan yleisestikin, niin me eipäs lukea, kuinka monta settiä löytyy, niin se on kyllä aika vähäistä.
Mutta eikö OWASP riitä, jos sä luet OWASP?
Niin, siis sä vedät sen yhden checklistin, eikö se niin. Sitten siinä?
Injektiot osalla niin. 2, injektiot blokattu.
Niin, ja sen käytät...
No onhan se aika paljon, hei. Jos sä käyt edes läpi sun sprintissä jossain ihan faktuaalisesti injektiot on blokattu, niin onhan se nyt niin kuin, you know, vaikka heitinkin vitsinä, niin ihan oikeasti sen pitää olla taski jossain teidän sprinteistä, että blokkaa ne helmetin injektiot, vaikka se onkin niin NS-vitsi, ei se kuitenkaan ole vitsi globaalisti.
Mutta eikö Azure SQL hän sano suoraan sulle sieltä, että injektiot blokkaa, se on se ruksi?
Sano ja Ormi sanoo myöskin, ei se päästä läpi, mutta mä puhuin PHP-sovelluksesta. What?
Aina voi rypeä. Meillä oli jokunen vuosi sitten auditoinnissa eräs semmoinen softa, missä oli deleteallusers.aspects-niminen sivu, joka teki sen, mitä nimi lupaa, ja se oli täysin suojaamaton. Siis,
tee toi jo injektio.
Se ei ole injektio.
Sitä jätkä vaihtaa aihetta ihan kuin sukkahousuja.
Sitä kutsutaan privilege escalationiksi. Kuinka usein sä oot muuten nähnyt mun vaihtava sukkahousuja, varsinkaan kesken lähetyksen?
No saunassa välillä.
Totta. Totta. Mutta siellä on syytäkin vaihtaa. Loistavaa. Mikäs Teemun favorite sisällönpalane on, jos unohdetaan sukkahousut?
Itse täytyy myöntää, mä tykkään sitten Martin paljon sessiosta, jos niinku keskityttiin enemmän tähän, niinku, että aletaan vahtia sitä niinku sovellusta sit sen jälkeen pilvessä. Koska nyt niinku tällä hetkellä niinku jutellaan paljon siitä, että hei, me päästään pilveen, mitä kaikkea hyötyä siellä on. Niin yksi ehkä isoimpia niinku henkilökohtaisesti, mitä mä niinku dikkaan, se, että niinku, hei, oikeasti mennään siihen, että sen sijaan, että mitä mä tiedän, mun sovellus toimii, on se, että mä katson mun puhelinta. Jos mun puhelin soi ja joku huutaa mulle naama punaisena, mä tiedän, että nyt se on alhaalla. Jos mun puhelin ei soi, niin se on aika nosti pystyssä. Mikä itse asiassa, niin kuin, se kuulostaa aika karut, mutta se on aika monessa niin kuin ihan oikeasti täyttä totta. Että siis niiden oikeasti vahdinta perustuu siihen, että asiakas ottaa puhelimen käteen ja soittaa. Mikä on vähän silleen, niin kuin, että miksi, olisiko jotain parempaa. Ja siinä tavallaan päästiin siihen, että niin kuin, mikä on se parempi ja miten sitten sen jälkeen päästään siitä, että sen sijaan, että mä reagoidaan tavallaan siihen, että nyt on osunut joku tuulettimeen, niin päästään siihen, että mä katon koko ajan, että kun aikaa pikkasen näkyy, että nyt jotain pientä aikaa osuu mun tuulettimeen, niin mä alan reagoimaan siihen, käyn heti poistamassa sen ennen kuin se tuuletti on täysin pysähtynyt. Että se oli mun mielestä sinänsä jännä, siinä käytettiin paljon tämmöisiä työkaluja ja mindsettiä, ja sitten se on ihan aika makea siinä, kun tyyppi voi näyttää, että niin, että tällaisia esimerkkejä meillä on ihan tästä meidän omasta tuotantoympäristöstä. Että katsotaan, että tässä on tämä skenaario, me korjattiin tämä tällöin ja kaikkea. Ja mä oon itse ollut kuuntelemaan Martinit pari muutakin sessioa, missä se on ensin puhunut aikaisemmin, kun se oli tekemässä nuket.org-sivustoa, niin se on ollut silleen, että tässä on nuket-serveri. Tässä kohtaa ihmiset alkoi huutaa Twitterissä. Tässä kohtaa meidän alertti meni päälle. Ja sitten se, että mä kävin korjaamasta, niin nykyään meillä on automaattiset alertit, ei tarvitse enää kuunnella Twitteriä. Jolloin niin oikeastaan olet silleen, että niin, siis Microsoftin isoin paketteen hallintajärjestelmä, sen valvonta perustui siihen, että joku huutaa Twitterissä. Niin ei se ole silleen, että oikeasti tämä asia on jotenkin läpikäyty. Ja sen takia musta se oli oikeasti mielenkiintoinen, että oikeasti esimerkkejä, työkaluja, kaikkea sitä mindsettiä, että näin tätä tehdään. Ja itse varsinkin mä koen kehittäjänä sen sellaisena asiana, että haluan panostaa siihen, haluan kehittyä erittäin siinä alueessa.
Musta se oli, mä dikkasin ihan vaan nopeasti, koska se näytti tosiaan sitä, me kaikki tiedämme, että kun on rakennettu joku juttu tavallaan tyhjästä ja siellä on joku dataflow, liikkuu siellä sitten tuotteita tai tilauksia tai jotain henkilötietoa tai muuta ja joku valittaa, että nyt tässä oli virhe, niin aika usein siinä mennään sitten, että hei, että kuka tämä virheen raportoi, pitää kysyä siltä, että mikä nyt on tämä tilanne. Niin Martin siinä näytti, että hei, että nyt niin kuin mä oon nostanut näitä arvoja ja nyt mä oon sitonut nämä kaikki tähän, että jos mä laitan tämän product ID, niin mä näen tässä tämän koko putken, että mitä kautta se on liikkunut, että jos se bugi liittyy tähän tuotteeseen tai tähän käyttäjään tai johonkin tämmöiseen, niin se löytyy täältä suoraan, meillä on se kaikki tieto. Ja toi tavallaan se oli just tämä, mitä Teemu sanoi, että tosi helposti niin kuin toi dimensio jää nykyään tuotteista ja jutuista, niin jää jolle kokonaan pois, niin ainakin niin kuin ihan superviimeiseksi asiaksi, mitä tehdään.
Joo, tämä on ihan totta, että siis mun mielestä tuo, mitä sä Teemu sanoit siitä, että miten softien valvonta toimii, niin se on aika lailla niin kuin karu tosiasia, että näinhän se menee. Mun mielestä siihen niin kuin ekosysteemi on syntynyt hirveän iso määrä tuotteita kyllä viime aikoina, että nyt me niin kuin nähdään, meillä on tuolla kaiken maailman Nyyrellikki, oli varmaan niin kuin ensimmäisiä sellaisia enemmän yleistyneitä, mutta sen niin kuin tavallaan sen käyttöalue on lähinnä ehkä niin kuin webisaittien performanssi, jos nyt vähän ilkeästi luonnehdin heidän tuotettaan. Mutta sitten meillä on niin kuin virhelogauksia, meillä on kaiken maailman Reagan IoT ja tämmöistä. Ja nyt varmaan niin käytännössä se, mistä Martinkin puhui, niin oli siis Application Insights, eikö niin?
Kyllä.
Miten se, niin kuin, mikä tavallaan luonnehden nyt Teemu vielä, kun tästä olit niin innoissasi, niin tavallaan mikä se on se niin kuin Application Insightsin niin kuin lisäarvo? Mikä tässä on tavallaan muuttunut suhteessa tähän muutama vuosi sitten vallinneeseen tilaan?
No mun mielestä siis ne työkaluthan, ne on kaikki niin kuin mennyt paremmaksi niin kuin automaation osalta. Eli ne on helpompi ottaa käyttöön, ne on helpompi saada päälle. Ja sehän sinänsä jännä, että Application Insights on periaatteessa jakautunut kahtiin. Eli siinä vaiheessa, kun Microsoft osti Hoki-appin, niin mobiilipuolen data siirtyi Hoki-appin monitorointiin. Se oli ennen Application Insightin osalta, ja sitten tavallaan niin webbi on sitten taas enemmän Application Insightissa. Mutta se, mikä siinä niin Application Insightissakin on niin kuin oikeasti niin kuin makea, niin on se, että siinä on kaksi eri osasta. Siinä on serveripää ja klienttipää. Ja vaan silloin, kun sulla on molemmat, niin sä voit oikeasti ymmärtää, että käyttäjä teki näin, palveli vastasi näin, sit käyttäjä sai tämmöisen palautteen, ja sä saat sen koko flown. Koska aikaisemmin se on ollut silleen, että mä oon eka kattonut Splunkista mun klienttilogeja, sitten todennut, että okei, tämmöinen tullut sisään. Sitten mä oon alkanut etsiä niinku niitä serverilogeja, ja sä et ole saanut tavallaan sitä koko putkea. Ja se on niinku ehkä niinku isoin, niinku mikä on näistä työkaluista tullut niinku etiin. Sitten varsinkin, niinku kun aletaan puhua näistä yksittäisistä työkaluista, niin useimmat nämä niinku tuotteet niin keskittyy yhteen asiaan. Ne keskittyy siihen, että me saadaan virhetilanteet kuntoon, tai me saadaan meidän flow kuntoon, tai joku muu. Mutta todellisuudessa niinku näissä tilanteissa, niin se mitä me tarvitaan on se koko putki. Ja vaan jos meillä on ihan se koko, niinku, kaikki mahdolliset niinku lähteet, meillä on kaikki se, että me tiedetään, että tämmöinen käyttäjä meni tähän web-palveluun, se teki tämmöisen requestin, joka teki tämmöisen SQL-kyselyn, joka palautti tämän verran dataa, joka näytti sitten tämän jälkeen tällaiset sille käyttäjälle, niin vaan sillä tavalla me pystytään oikeasti niinku alkaa tekemään niinku fiksuja päätöksiä siihen.
Mun mielestä viimeinen maili tässä vielä, mikä on nyt niinku aika uusi juttu, mutta on se niinku analytics-näkymä.
Yeah.
Application Insights, mikä on siis tämmöinen, että 7 päivää siellä on kaikki telemetria, mitä sä seuraat, niin sitä voit SQL-maisilla kyselyillä, sä voit kysellä sieltä mitä vaan. Eli tavallaan mitä sit silloin itse käyttiin Nyyrelikkiä, siitä nyt on aikaa, mutta tavallaan semmoista mä en ainakaan niin kuin heti muista, että sä saat niin kuin vapaasti rakentaa Verlausekkeella ja muilla, ja sitten sä pystyt myöskin visualisoimaan sen. Että ehkä jos Power BI on tuttu, niin vähän sitä maailmaa voi miettiä, että sitä saa niin kuin hei piirakkaisille, että kuinka monta prosenttia meidän exceptioneista, jotka on tullut tuosta domainista, niin liittyy vaikka tämmöiseen eventtiin tai tämmöiseen koodipalikkaan tai jotain muuta vastaavaa. Sitten sä oot sillä, että okei, aika hemmetin iso osa, ja se on niinku real time tavallaan mining ja data mining, ja se on no, työkalu, mitä henkilökohtaisesti ainakaan osaa tarpeeksi hyvin, mutta niinku siinä näkee aika ison potentiaali.
Joo, ja sitten niinku Application Insightikin niinku se kehittyy huimasti, ja se on nyt alkanut tulla tällaisia kaikki niinku fiksuja alertteja. Eli se, että mulla on se päällä, niin jos mun yhtäkkiä, sanotaan mun errorit lisääntyy, niin se lähettää mulle mailia sanoa, että hei, me ollaan nyt huomattu, että viimeisen 4 tunnin aikana sun errorit on kasvanut 100-kertaisesti. Että me uskotaan, että sulla on jotain ongelmia. Tavallaan siellä alkaa tulla paljon enemmän tämmöistä niin kuin oikeasti älyä niihin palveluihin. Ja se on ehkä niin kuin semmoinen isompi, niin kuin, että mikä erottaa Microsoftin muista. On eikä se, että kun sulla on aika niin mielettömästi sitä dataa, niin sä voit ihan oikeasti alkaa sanoa, että me ollaan tunnistettu nämä patterit meidän 20 miljoonasta käyttäjistä niin kuin palvelussa, mitä meillä pyörii. Näiden pohjelman osalta sanoa, että sulla on aika varmasti ongelmia. Meneekö se kaikkiaan oikein? Ei. Esim. Martin puhui just siinä, että niillähän nukettiin liittyy paljon se, että kun ihmiset hakee, niin sieltä tulee 404, joka on niin kuin ihan niille normaali. Että siis se, että sieltä tulee 404, niin kun sä yritettiin nuket-paketti, jota ei löydy siitä feedistä, niin se on niille ihan normaali tilanne. Niillä taas application on sille virhe, jolloin tavallaan niin kuin sit päästään siihen, että sun pitää itse alkaa sit sen jälkeen opettaa sitä ja ymmärtää sitä sun dataa. Että ei se ole silleen, että sulla on se päällä, niin se kertoo sulle, että hei, näin sun pitäisi korjata tämä ja näin pitäisi tämä, mutta sitten kun sulla on se ja sä ymmärrät, miten se menee, niin se auttaa sua niin kuin hahmottamaan sitä. Ja itse on aika paljon niin kuin viime aikoina käyttänyt noita kaikki erilaisia työtteitä, kun on ollut kehittää noita kuluttaja-applikaatioita, koska kuluttajat ei halua kertoa sulle, että sun applikaatio ei toimi. Koska kyse on siitä, että kuluttaja katsoo, että applikaatio ei toimi, niin se ei soita sulle tai lähetä mailiin. Kuluttaja on silleen, että paska, en käytä, ja lopettaa sen käyttämisen.
Joo, ja tuohon meillä on sitten löytynyt ekosysteemistä ja ekosysteemin ulkopuolelta erilaisia palveluita appsien puolella. Se, että me saadaan sinne klienttiin, me tehdään vähän enemmän duunia siellä klientin päässä ja oikeasti otetaan siellä käyttöön joko näkymä kerrallaan tai tietty datan display kerrallaan siellä. Mutta se, että me saadaan oikeasti mille tahansa sovellukselle myös sieltä webistä toi koko flow-käyttöön, me oikeasti ymmärretään, että se meidän käyttöjä ei ole, tämä sama käyttöjä ei ole tullut enää takaisin. Me pystytään oikeasti tekemään sille jotain.
Loistavaa. Okei, IgluConf on takana ja Azure selvästi oli niin kuin hotti meininki. Mitäs seuraavaksi? Mitä me jäädään niin kuin odottamaan Suomen hienolta Azure-yhteisöltä?
No, Faukis seuraavaksi tapahtuu. Meillä on tietty tämän vuoden ensimmäinen tämmöinen perinteinen ilta-meetappi. Se on joskus Q1 aikana siitä lisää. Ja toi, sitten on tämä Global Azure Bootcamp, joka nyt on 3. kerta jo Suomessa järjestetään. Ja toi... Se on huhtikuussa oli joku lauantai, ja siitä tulee show notesihin lisää. Mitäs Karli ja Teemu, teillä oli ainakin joku globaali juttu kanssa?
Joo, siihen rinnalle Gabin viereen tulee nykyään myöskin GIBI, eli Global Integration Bootcamp. Tämä on näiden australaisten abottien ja sitten näiden hollantilaisten järjestämä.
Sanoiko se aboriginaali just väärin?
Abbott, Martin Abbott. Ja tämä on myöskin lauantai-päivänä, eli sama formaatti. Mennään vähän pienempään tapahtumaan Suomessa, mutta sitten ollaan osana tämmöistä virtuaalista globaalia yhteisöä. Ja tehdään paljon Azure-juttuja itse asiassa. Siellä on paljon Logic Appsia, siellä on API Managementia, siellä ihmetellään. On siellä lyhyt setti ihan Bitstalkistakin, mutta 4 labrasta vaan yhdessä mainitaan Bitstalk, ja sekin on hybridinä yhdessä Logic Appsien kanssa. Ja IoT:ia siellä on paljon. Ja
tämä oli
maaliskuussa.
Maaliskuussa, eli siis se ei ole samana päivänä kuin Global Azure Bootcamp.
Siinä on noin kuukauden ero, että se olisiko se maaliskuun 25. päivä, niin veikkaisin, että sitten Azure Bootcamp voisi olla kuukausi siitä.
Asia selvä. Onko Teemulla jotain yhteisöasiaa kontribuoitavaksi?
Ei oikeastaan.
No toi äskenhän oli GIBissä, Teemu on mukana.
Teemu on GIBissä mukana.
Ja varmaan GABissakin on mukana.
Kyllä, varmaan kaikessa on mukana.
Mahtavaa.
Ja bildihän on tulossa sitten vapun jälkeen, että sitten sitä seuraavaksi odottelemaan.
Nice. Kiitos Jouni.
Kiitoksia hyvät herrat.
Kiitos.
Ikkunastudio.